Shvetsiya, Gruziya, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi turli mamlakatlarning fuqarolari bo'lgan va turli yillarda Shvetsiyadagi Fojo institutida tahsil olgan bir guruh xorijiy jurnalistlar o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevni qo'llab O'zbekiston hukumati nomiga yo'llangan ochiq xatni imzoladilar. Ayni paytda jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish kabi jami 4 modda bo'yicha ayblanayotgan Abdumalik Boboyev 2008-yilda Shvetsiyadagi ushbu institutning jurnalistlar va demokratiya media dasturi bo'yicha tahsil olgan. O'sha paytda Abdumalik Boboyev bilan birga o'qigan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov hamkasbini qo'llashni ma'naviy burchi deb biladi.
Ну, после того, когда стало ясно ситуация с Абдумаликом. Мы, журналисты, которые были в институте квалификации ФОИ, это в Швеции, мы решили подписать, составить текст обращения, подписать.
Biz Malik bilan bog'liq vaziyat oydinlashgach, Shvetsiyadagi Fojo institutining bir guruh sobiq talabalari hamkasbimizni qo'llab O'zbekiston hukumatiga ochiq murojaatni imzolashga qaror qildik. Bu aksiyada Shvetsiya, Gruziya, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi dunyoning turli hududlarida yashab ishlayotgan jurnalistlar ishtirok etmoqdalar. Ushbu murojaatimiz o'sha mamlakatlardagi O'zbekiston elchixonalariga topshiriladi. To'g'ri, O'zbekiston hukumati bunga qandaydir e'tibor qaratishi dargumon. Biz hech bo'lmasa jim o'tirgandan ko'ra o'zimiz yaxshi biladigan insonni qo'llashimizni shu yo'l orqali namoyish qilyapmiz. Bu bizning ma'naviy burchimiz. Bitta tomchi balki hech narsa qila olmas, lekin tomchilar ko'paysa selga aylanishi mumkin.
Deydi Sergey Naumov. Gruziyadagi Georgian Times gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Feridin Doychiya ham Abdumalik Boboyevni qo'llash aksiyasi ishtirokchilaridan biri.
Мы протестуем, потому что я знаю Малика как человека добросовестного и который
Biz Malikka nisbatan jinoiy ish ochilganini keskin qoralaymiz. Chunki biz Malikni vijdonli inson sifatida bilamiz. U hech qachon o'z xalqiga qarshi chiqmaydi. Biroq u erkin jurnalist sifatida o'z fikrlarini erkin aytish huquqiga ega. Bu esa hukumat tizimidagilarga yoqmasligi tabiiy. Shuning uchun unga qarshi uyushtirilgan soxta jinoiy ish ochishdi. Men erkin bir mamlakatning fuqarosi sifatida, shuningdek, o'z fikrlarini matbuotda erkin yoritayotgan bir jurnalist sifatida Malikni qo'llab-quvvatlayman.
Deydi Gruziyadagi Georgian Times gazetasi bosh muharrir o'rinbosari Feridin Doychiya. Shvetsiyalik jurnalist Elin Jonson Abdumalik Boboyev Toshkent rejimining navbatdagi qurboniga aylanishidan xavotir bildiradi.
Очень мало остались вообще журналистов в Узбекистане, которые что-то пишут не в рамках режима. И Маликом был один из тех, который продолжал.
O'zbekiston ichkarisida rejim qolipidan chiqib faoliyat ko'rsatayotgan juda kam sonli jurnalistlar qoldi. Malik shunday jurnalistlardan biri. Malik bilan bog'liq vaziyat Umida Ahmedova va Vladimir Berezovskiy bilan kuzatilgan holatning davomiy ko'rinishidir. Buni erkin fikrlashning taqiqlanishi, rejim qolipidan chiqmaslikka ogohlantirish sifatida qabul qilish mumkin. Men Malikning qaysi bir maqolasi hukumat g'ashiga tekkandan bexabarman, lekin bir narsani bilamanki, O'zbekistonda erkin jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatishning o'ziyoq hukumat g'ashiga tegishi aniq, deydi Elin Jonson. Malik Mansur taxallusi bilan tanilgan jurnalist Abdumalik Boboyev Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deya atadi. Abdumalik Boboyevning aytishicha, unga nisbatan ochilgan jinoiy ishga uning Amerika ovozi radiosi orqali efirga berilgan 15 dan ziyod maqolasi asos qilib olingan.
Yangi ish bo'lsa, u yerda shu 15 ga yaqin yoki undan ko'proq materiallar bor. Ya'ni shu haligi radioda ketgan, mana shu radioni saytida berilgan maqolalar. Ko'proq ijtimoiy vaziyat haqida, yurtimizdagi mustaqillik haqidagi maqolalar bor. Yangi ishimizda moliyaviy inqiroz haqidagi maqolalarim bor. Ya'ni yoshlar haqidagi maqolalarim, tashqi siyosiy aloqalar haqidagi maqolalar bor. O'shalar bo'yicha monitoring markazini mutaxassislarining xulosalari bor, ya'ni qayerdadir masalan tuhmat sifatida ko'rilgan, qayerdadir shu haqorat sifatida ko'rilgan yoki ijtimoiy haqida ko'rilgan. Albatta, men bu ayblovlarning hammasini rad etaman.
Malik Mansur Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2002-yildan buyon shtatsiz jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelyapti. Toshkent shahar prokuraturasi Abdumalik Boboyev ishini sudga oshirgan va undan mamlakatni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgan. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevga tuhmat qilganlik aybi qo'yilayotganidan tashvish bildirgan.